Blaðsíða 12. Könguló. Í opnu hrauni eru góðar aðstæður fyrir köngulær að spinna vef. Þar eru margar nibbur sem hægt er að spinna út frá. Ef mikið er flugur á svæðinu, til dæmis ef í nágrunninu frjósum á þar sem fjöldi fluguna klekst, getur hraunið verið góðs en land köngulóana. Hafið augun opin fyrir köngulóm sem er að spinna vef. Fylgist þá nákvæmlega með og aðgætið hvort lýsingin hér í bókinni eigi við köngulóna sem þið rekist á. Ef köngulóin sem þið finnið hefur lokið við vefinn og er í hvíld, skoði hana þá vandlega. Gott er að hafa stækkunarglir. Það kann að virðast ótrúlegt en köngulær spinna vef sinn upp á nýtt á hverjum degi. Við myndina hér vinstra megin stendur Könguló af ætt kross köngulóa í vef sínum. Á neðri hluta síðunar eru skýringamyndir. Við þær stendur A. Köngulóin spinnur grannan þráð sem berst undan vindi og festist við klettan í böða grein. Hún festir hann sín megin. B. Um leið og köngulóin fetar sig eftir grönnum þræðinum, spinnir hún annan sterkari. C. Aftur fetar köngulóin sig eftir þræði sínum og spinnir leið slakan þráð, fer svo halva leið út á slaka þráðin og strekkir þannig á honum. Nú situr köngulóin í miðju verðandi vefs. Hún býr til nýjan þráð út frá miðjunni og lóðrétt niður. D til F. Köngulóin heldur starfinu áfram og spinnur þræði sem mynda fleiri geisla í vefinn ásamt eins konar ramma utanum hann. Svo fer hún inn að miðju. G. Þá komið að hringþræðinum. Köngulóin fikrar sig út frá miðju og spinnur þráð á milli geisla þráðana, hring eftir hring. H. Að lokum snýr köngulóin við. Nú étur hún hringþráðin sem hún var að gera, en spinnur nýjan límkendan sem flugurnar festast í. Blaðsíða 13. Íslenskar köngulær sem spinna svo kallaða hjólvefi, eins og sjá má á teikningunni, eru yfirleitt af ætt krossköngulóa. Vefir flestra annara köngulóa hérlendis líta út eins og teppi, og svo eru enn aðrar köngulær sem spinna einungis staka silkiþræði. Meira verður sagt frá köngulóm á blaðsíðu 60.